Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра, с радост ще ви представим темата «Алтернативата е само една», а след това лично аз ще ви представя материал за АДРА във връзка с 20 годишнината от създаването на тази организация. Приятели, замислили сте се каква ще е съдбата на човечеството. Има различни прогнози, някои оптимистични, други по-песимистични, но в крайна сметка, доверявайки се на Библията, ние попадаме на две групи хора. Такива, които ще получат вечен живот и другите вечно унищожение. Да, животът и смъртта са два антипода. Всеки обича живота, но не е достатъчно само да обичаш, а и да следваш определени правила и съвети. Представете си един съпруг, много обича своето семейство, навсякъде говори за това, но не се грижи за прехраната му, пиле средствата по заведения, с компании, не отделя време за децата си. Какво бихте си помислили за него? Ами хората, които казват, че обичат живота, но не съблюдават морално-етичните правила на Библията, не спазват здравните закони и съвети, безотговорни са, какво ли се очаква от тях?
Бог даде своя единороден син, за да може цялото човечество да бъде спасено. Цената е платена, но уви, не всеки ще се възползва от този безплатен дар. Не всеки ще може да влезе в новата земя. Какво обаче ни очаква там?
Всеки, уважаеми слушатели, би желал живота да бъде по-хубав и справедлив, но уви, на нашата грешна планета това е невъзможно. И все пак Библията говори за едно прекрасно място. Новата земя. Там обстановката ще бъде уникална. В Откровение, последната книга на Библията, 21 глава, 4 стих, четем. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Този нов живот не се отнася до определени и привилегировани обитатели. Никой, абсолютно никой няма да плаче там. Просто няма да има причина за това. Най-голяма е скръбта за загубата на близък човек. Но ето Божието обещание, което ни е дадено чрез пророк Исаия. Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и възпейте радостно вие, които обитавате в пръста, защото росата ти е като росата по тревите и земята ще предаде мъртвите. Исаия 26 глава 19 стих. Независимо, че за повечето неща бихме могли само да гадаем, то със сигурност можем да кажем.
Новата земя е нашата истинска родина, която ни гарантира безсмъртие, здраве, радост и веселие.
Там няма да са необходими лекари, полицаи, съдии и военни.
Няма да има нито национализация, нито реституция. Построените къщи няма да преминават в други ръце.
Логично е да предположим, че няма да има и грабежи и убийства. Възможно е да има веселие, ако допуснем противното.
Ще има обаче със сигурност строителна дейност. Ще се строят къщи, но с какви материали и по какви технологии е неизвестно.
Със сигурност ще има селскостопанска дейност. Ще съдят лузя, това се казва.
Музикалното и певческо изкуство ще бъдат на почет.
Животните ще бъдат част от живота ни, макар и в нови измерения. Ще пасат лъвовете, вълците заедно с агнетата.
Възможно ли е да бъдем на това прекрасно място? Да. Трябва да сме уверени, че мястото ни е гарантирано. Няма опасност от пренаселеност, нито е възможно някой да ни измести. Няма да ни върнат от небесното посолство поради неисправни документи. Сам Исус обещава: да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много обиталища, ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. В подготовката ни за небесната родина не е нужно да впечатляваме Бог с красота, здраве и святост. Той е пролял кръвта си за всички, нещо повече, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Нека да приемем тази жертва, да поемем протегнатата му ръка и да съобразим живота си с неговите повеления, за да почувстваме още тук радостта в небето, а когато отидем там, да я уседим в нейната пълнота.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата. Алтернативата е само една. Скъпи приятели, коя е другата група, която съществува на нашата земя в момента? Това са хората, които не съблюдават никакви норми и правила, хората, които с една дума се наричат нечестиви. Каква ли ще е тяхната съдба? Пред мен е вестник Християнска мисъл, брой 8 от 2012 година, авторът е Марвин Мур. Ще ви представим неговия материал, който е под заглавие «Адът и огненото езеро». Ето какво споделя той. Преди около година написах статия, заглавена «Богът на ада», която бе публикувана в броя на Science от юли 2011 година. В статията изразих възгледа си, че Бог на справедливостта и милостта няма да накаже грешните с вечни мъчения в ада. По-скоро ада, т.е. огненото езеро, ще траят кратко време, през което нечестивите ще бъдат унищожени. Те няма да бъдат мъчени вечно. Получих много писма и имейли, като някои от читателите се съгласиха с казаното от мен, а други проявиха сериозно съмнение. Един мъж ме попита дали разбирам разликата между ад и огнено езеро. Тъй като отговорът ми е доста дълъг, за да го включа в раздела на Science, вашите библейски въпроси, реших да напиша тази статия. Текстът по-долу е част от моята кореспонденция с този читател.
Как се използва думата ад в Новия Завет? Обикновено тя е превод на гръцката дума хадес. Именно хадес е хвърлен в огненото езеро. Следователно хадес не е нещо идентично с него. Според най-разпространения християнски възглед, адът е мястото, където грешниците ще бъдат мъчени през безкрайните векове на вечността. Новият Завет заявява съвсем недвусмислено, че светът ще изгори в края на времето. Според второто послание на Петър, 3 глава, 10 стих, стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. След това четем: като очаквате и копнеете за идването на Божия Син, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят, от това разбираме, че това събитие е описание на същото, за което се говори в Откровение 20 глава, т.е. за огненото езеро.
Стигна до заключението, че огнената река, излизаща от Божия трон, и онова нещо, което прилича на стъклено море, размесено с огън, и върху което стоят изкупените, имат връзка с огненото езеро. Там, където е Божия трон, виждаме този огнен поток, огнено езеро. Праведните не са унищожени от огъня и затова в Откровение 15 глава са описани като стоящи върху него. От друга страна, нечестивите, както и цялата земя, са унищожени.
В Откровение 6 глава се изяснява, че Бог и тронът му съпровождат Христос при неговото второ пришествие. Тъй като стъкленото море или огненото езеро винаги излизат от Божия трон, то където е неговия трон, там е и огненото езеро. Очевидно е, че огненото езеро не продължава вечно, тъй като е на повърхността на земята. В Откровение 21 глава е посочено, че земята, пресътворена като вечен дом на изкупените, очевидно огненото езеро ще трябва да спре да гори. В противен случай нашата планета не би могла да стане вечен дом на спасените. Това е разбирането на Марвин Мур за ада и огненото езеро.
Авторът продължава. Сега ще повдигна въпрос, който не бе зададен от моя кореспондент. В нашия свят, както и в цялата Вселена, нещо, което гори, в край на края ще изгаря и угасва поради изчерпване на горящото вещество. Всички християни, които познавам, са единодушни, че човешките същества не притежават безсмъртие сами по себе си. За да горят нечестивите в ада през цялата вечност, Бог трябва да ги поддържа изкуствено живи с цел да страдат завинаги. Имам следния въпрос. Възможно ли е справедлив и милостив Бог да постъпи така с когото и да било? Не мога да примиря този възглед за Бога с всичко останало, което Библията разкрива за Неговата любов, милост и справедливост. Бог е или справедлив и милостив, или някакъв вечен Хитлер. Изберете. Не може да е едновременно и двете. Един от приетите от мен принципи за тълкуване на Библията е, че има някои библейски идеи, които са фундаментът на религиозните ни разбирания, и всяка доктрина, противоречаща на едно от тези основни учения, е фалшива. Това означава, че библейските доказателства трябва да бъдат преразгледани в светлината на основното библейско учение, а не обратното.
Две от тези основни фундаментални учения са спасение единствено по благодат чрез вяра, както и библейското учение за Бог. Всяка доктрина, която противоречи на библейското учение за спасение единствено по благодат чрез вяра, е фалшиво учение и трябва да бъде преразгледана в светлината на това, което Библията говори за спасението по благодат. Всяка доктрина, която противоречи на фундаменталното учение за Бог като Бог на любовта, справедливостта и милостта, трябва да бъде преразгледана в светлината на това библейско учение за Него. Тази е една от главните причини да отхвърля доктрината за вечното наказание. Ето защо, казва Марвин Мур, търся други доказателства, за да тълкувам онези библейски текстове, които на пръв поглед говорят за вечни мъчения.
Скъпи приятели, алтернативата е само една – или вечен живот, или вечна смърт. В коя категория ще изберем да бъдем, решаваме сами.
Днес и повече. всякога преди нуждая се. Нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Може да ни слушате в интернет на адрес awr.org или пък да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Следва материалът за Адра България. Десет години Адра България сред хората и затова празнува сред тях. Такава беше логичната мотивация годишнината на Адра да се организира в ромския квартал в Кюстендил. За официалното честване там пристигна заместник посланичка на кралство Холандия, нейно превъзходителство Рини Бус, която беше посрещната с питка, хляб и мед. В програмата с музикални изпълнения се включиха холандски и френски доброволци, които в момента работиха по проекта на Адра в Кюстендил, както и ромският оркестър Три звезди. На честването присъстваха още заместник кметът на община Кюстендил Виктор Янев, директорът на Адра при Евроафриканския клон на Световната адвентна църква, Йорк Фер, директорът на Адра Германия, Ерих Ришек, директорът на Адра Холандия, Херт Хендрикс, представител на Адра Франция, Ан-Мари Лювери и Жулиен Тишиер, както и дългогодишният предишен председател на борда Никола Левтеров и настоящият му председател Венцислав Панайотов. Адра България е част от голямото семейство на Адра Интернешнъл, чиято абревиатура е от превода на Адвентна агенция за развитие и оказване на хуманитарна помощ в кризисни ситуации. За краткото си време на съществуване, Адра България е помогнала на стотици хора чрез дарения на медицинска техника, рентгенови апарати, стерилизатори, мамографии, ЕКГ-та, ехографии, операционни маси, инвалидни колички, болнични легла, медицински облекла. Осигурила е чрез дарители и е разпределила стотици тонове хранителни продукти, дрехи, медикаменти, парични помощи, предназначени за пенсионери, за домове, за сираци, за стари хора, за лица с психически разстройства, физически увреждания, за болници, училища, за затвори, за съюзите на слепите, глухите, инвалидите, за общински центрове, за социални грижи и други. Последни проекти на Адра България. Различна ваканция за 500 деца, проект «Да спортуваме, да се опознаваме заедно», финансиран от Адра Холандия и Адра България. От 23 юли до 4 август холандски доброволци заедно с български и ромски доброволци направиха лятната ваканция едно по-различно преживяване. В седмици на междукултурното общуване те организираха целодневни занимания за децата от ромския квартал в Кюстендил. Първата им среща беше няколко минути мълчание и гледане очи в очи. Двете групи спонтанно бяха застанали в прави линии една срещу друга. Такива хора не съм виждал, промълви едно от децата на афроамериканската част от холандците. Вече се чувствам бял, добави друго дете. И емоциите започнаха. 500 деца следваха неотклонно 25-те холандски доброволци, които подпомагани от ромските и българските доброволци ги организираха в спортни състезания, различни подвижни игри, рисуване и изработки на предмети. За да плати разходите си за участие в проекта, всеки холандски доброволец лично бе набавил 750 евро. Част от групата работеше по ремонта на ромска къща в квартал Исток на медицинския център, построен от Адра България, в партньорство с община Кюстендил, Адра, Австрия и община Виена. Холандците бяха много мотивирани и организирани. Дадоха всичко от себе си, сподели Саша Велинова, директор на Адра България. Много малко от децата в квартала са напускали града, а дори има халат. Съвсем рядко някои от тях знаят какво означава да бъдеш на почивка, на море, в чужбина. С присъствието на холандците те се приближиха до света и видяха друга култура и друг живот. Ромските доброволци споделят, че още сънуват приятелите си от чужбина нощем, а денем си пишат с тях по Фейсбук. Снимки на събитието можете да намерите във Фейсбука на Адра България. Група младежи от Франция посетиха България от 1 до 10 август по проект за културен обмен. Те прекараха по-голяма част от престоя си в Пловдив с група български доброволци. Официалната програма включваше посещение на забележителности, здравно-образователна част, игри, вечери на държавите. В групата, освен българските доброволци, се включиха и деветима от ромските доброволци, които помагаха на холандците. Адра България е една от 12 организации, които разпределят храни от Българската хранителна банка. Хранителната банка е нова за България, но е добре позната в чужбина. Големи производители и хранителни вериги предоставят за разпределение сред социално слаби хора храни, чието срок на годност наближава да изтече. Много от проектите с роми като целева група се коментираха с неубедителните си резултати, но Адра България е една от организациите, които постигат трайни убедителни видими резултати в тази област. Медицинският център и 32-те къщи за социално слаби семейства в квартал Истогов в Кюстендил са само част от успешните и устойчиви практики на Адра България. Затова съвсем основателно тя е водеща организация заедно с 7-те партньори от общо 5 различни държави по 12-месечен международен проект, одобрен и финансиран от Европейската комисия. Нейната цел е да промотира интеграцията на роми в и чрез образованието, като идентифицира и разпространява приносими добри практики в ромската интеграция, които не са популярни, тъй като не са резултат от държавни или общински мащабни проекти. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!